Ny fampalalana vaovao telo zatvarany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alakamisy 13 Jolay 2023 izao ny lohateny vaovaontsika. Lasa raharaha ny samy mpanambola ny firotsahana fidiana ho filoham-pirenena amin'ny fotoana teo ny antoko VST nampiakarina ho roanjato tapitrisa ariary moa ny antibolan'ireo kandida araka ny tapaky ny governemanta. Nikatona ny Brownie Knapsa rehetra nanomboka androany noho ny fitokonan'ny mpiasa mbola tsy hanao safa-tsy fiandrasan-drara anatin'izy ireo rampitso ka misy ny tsara fantatra ho an'ireo manan-drara maiky. Efa manomboka miverina ny rano amin'ny faritra iva taoriany ilay fahatapahana tamina toerana maromaro tao andrenivohitra hitondra fanazavana eto momba ny andraikitra efa noraisina ny avy amin'ny jirama sy ny ministry ny rano. Anvelany olona enina no maty efatra ambin'ny folo farafahakeliny ny naratra vokatry ny herisetra ny tranga tany avaratra andrefa ny Meksika ny aly ny talata teo nokendrenyireo antsoina hoe kartelsa tamin'izany ny mpitandro filaminana meksikanna tato aty. Any robelona ny teknisianna miaraka amintsika Julia miandrinaindraindray no anolotra izao vaovao izao manango fitrany araby zay tompo lasy tompoko vavy ampanajana no anazananao naraka izany atramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika lasa raharaha ny samy mpanambola ny firotsahana ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ny tontolo teo ny antoko VST manoloana ny nampiakarana avo efatreny ny antibola ho an'ireo kandida tsy aivina ihany fa ny tombo ho 1,000,000 na 200,000 ariary izany antibola ho an'ny porotsaka ho fidiana izany 250,000 ariary teo aloha. Mbola vomaika ampahantra ny firenena indray izany fanapa-kevitra izany ho ny antoko VST satria tsy maintsy akavola ao amin'ny kitapo mbola mpanjakana indray izay ho filoha laneo amerina ny volany laniny tamin'ny firotsahany ho fidiana. Mampanontany tena ny zava-misy ho ihany ny filohan'ny antoko vonina ijoro any tanindrazana Norbert Razanakoto.
Mampanontany tena hoe dia raharaha mpanambola ve izy tia fa tsy misy resaka fitiavan-tanindrazana intsony a. Raha misy olona manam-pahaizana tokony hitondra firenena ho filohan'ny repoblika fa tsy mahita n'izany volay miliary zany a lasa raharahan'ny mpanambola ary de izany ny zavatra manahirana satria rehefa vola be tahaka n'izany ihany koa nyeno arotsaka ho anatiny zay zavatra hikarakarana ny fividianana zay tokony ho raharaha ny fanjakana raha ny tena izy a fa tsy hoe izay no entina angoronana vola o 1,000,000,000 FMGB zao a na 200,000,000 d'ariary a arotsaky ny kandidat tsirairay a de azagaga raha ohatra ka tonga eo zany ilay kandida lany ho filoham-pirenena de amerina n'izay volo zay aloha no ataony raharaha de igoka ihany a ny kitapom-bolam-panjakana de ho fadiranovana ihany ny malagasy a de verina fa tokony alaminy zany ary de zany eny ny tokony isiny ny fampidiniany tao anatin'izay fotoana lavabe zay ohatrany tsy de taitra loatra ny mpitondra fanjakana tsy ny vonina ary tsy ny omana mihitsy ny fanjakana anao fifidianana fa noho ny tonga le basket fond a de forcena fotsiny a ho amin'ny 9 novambra ilamina ve ny fifidianana ao anatin'izany a zay mbola manambara hoe sao de mba tokony hifampidinia ho aminay aloha ny fifidianana ihany ny tokony a anaovana fampibiasam-pahefana fa raha ohatra kosa ka demokrasia petatoko a ampikorotana fireneny zany a tompony andraikitra am'izay zavatra ataony a ny tsirairay a de hitatsika eo ny toy eny.
Momba ny kabary ny filoham-pirenena amin'ny alahady zao zay anrasany malagasy maro dia manosokevitra ny lazan'ny filoha ny tsirotsahany fidiana intsony ty antoko ty mba ampilamina ny firenena.
Slogan ny filohan'ny repoblika ankehitriny moa de le hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra raha tena manam-pitiavana ny firenena ny filohan'ny repoblika amin'ity sahony resaka makasika ny tenany tia amin'ny resaka code de nationalité a raha manana fahendrena dia aleo mialatsiny avahoaka malagasy fa nyeloka hibaboana any amodirariny e matoky a fa mba hiteny izy amin'ny vahoaka malagasy hoe za koa rere olona mba anao tahaka ny makisala ny senegal de tsy anao tsony a satria mahabe resaka de tiako ny tanindrazako a de aleoko amijanona tsy manao tsony a de mitsodrano an'izay irotsaka sy olany eo a dia milamina ny firenena malagasy iny amin'izay.
Fa tokony anolotra olokafa ho kandida ny filoham-pirenena ary alatsiny amin'ny vahoaka malagasy izay kosa no fomba fahitany ny vonovonana gasy leo ny tokony ho lateny ataony filoham-pirenena ny rajoelona milahady zao vaaolana ho an'ny firenena hoy izy ireo ny tsirotsahany filoham-pirenintsony fidiana anton'izany raha ny fanekevitry ty vovonany ty ihany ny tsy fahombiazam-pitantanany ny firenena tao anatiny dimy taona kota le resaka zo pirenena frantsay ananany la teny tsy apozina tahaka izany ny tokony olazainy flo amin'ny lahady hoy andriamatao frero ralay vahiny di l'homme noir avy amin'ny vovonana politika gas leo
tampoko ny voka malagasy ny mety ho fijerinay zavatra mety olazain'ilay filoha zahay minosy matoky fa mety hitondra fifonana izy amin'ny voka malagasy amin'le fahataperany mandaha zao izy a mety mba nanao bilan izy laha atao hoe fifonana mako mety mamparary makarary sofina ny sasany fa mety hitondra fialatsiny izy a amin'n tsy fahombiazana nisy taminy tao anatin'izay fitantanana zay faharoa manarakaraka an'izay a tsy maintsy asiny teny koa ny fanapaha-kevitry ny manoloana an'ilay binationalité lay jajajay ny olona ka zahay minosy matoky fa mety hanao fanamboarana goavana izy varavarana lehibe nolazainy eo satria minosy matoky zay fa mety ilaza izy hoe tsy rotsaka intsony satria zay no vahaolana mety a ny tsy firotsahana satria io binationalité io ne na dia tsy nisy an'io fahenjena ne ny tsy firotsahana intsony azony atao a mampitsipibolina raha tokana homby izy teo anatin'ny fitantanana minosy matoka fa ho tsarainy vahoaka malagasy amin'io fotoana io a ny olo atolony fahenjena lehibe ny filazana hoe tsy rotsaka intsony aho a fa zay tsy hitsahatsa nio fitondrana anjarabriko anatin'ny fampandosoanany madagasikara
ambarany vovoanana gasy leo ihany ko fa akaiky loatra ny datiny 7 novambra natanterahana ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena raha jerena amin'ny fiomanantsika amin'izao 3 volana stapany mialoha izao
aminay zany a mametsaka hoe so de mba diversion zay so de mba zavatra tenenina ihany fa ny ao ambadiky ny hafa mihintsiny so de mba tsisy fahavononana hiroso amin'izany ninina ny daty navoaky ny governemanta voalohany tena tarabe le izy a ary faharoa tsy azo antenaina ary tsy inoana mihitsiny satria karazana miracle zany a raha ho tanteraka amin'izao fetsapotoana efa madiva hifarana izao ny firosoantsika ao anatin'ny fanalavam-potoana iarahany be siny maro a no vahaolana hijerena ny pitsopitsony lay fifidianana isy ny filaminana eto Madagasikara
eo amin'izay fimanasika makany amin'ny fifidianana izay ihany dia nanolotra volavolan-dalàna momba ny lalam-pifidianana teny amin'ny antenimiera-pirenena ny antoko arema voarakitra ao anatin'izany ny tolokevitra ampiasana ny mashinina voate sy ny karatra biometrika tamtanjona amin'izany ho ny professeur ange andrenarso ny tsisinny olana aorieny ny fifidianana intsony satria matetipitranga ny fanoerana sy fanakianana ny vokam-pifidianana kanefa voasoroka avokoa ireo antony mety atombo zany ary tombontsoa maro no azo amin'ny alalan'ny fampiasana ireo teknôlôjia vaovao mahakasika ny fifidianana ireo arahantsika ny fanampana zavany
indrindra mampirisika ny olo rehetra mba azo mifidy na izy na izy misy azy andiriko mba mandray anjara ny olona faharoa io fifidianana io koa dia fampiasana ny digitalisation na ny teknôlôjia mampiasa ny kazoindrindra ifatelo a mampihena indrindraindrindra koa zany a ny volalany hoentina natanterahana ny fifidianana fefatra manarakaraka zany a de tsika efa tena ilaina ny hoe mba azoantoka ny fifidianana sy ny vokatra voaka zany fifidianana zany fa raha moa de noho ny farisiny vahoaka de verina fa io masina voate io a mampiray ny malagasy io de manamafy lay sotaovina malagasy ny fihavanana zany zany ndraiky zany zany natonga anay hoe alô roso satria fantatsika moa zany fa hoe ilaina ny manatsara mba hisiny ny filaminana mba hisiny ny fifidianana madio fidianana azoantoka ekeny maro
efa nanatona ny senisy ireo tompona ndraiky mpanjakana maro moa ny antoko arema mampafantatra izao sosokevitra izao tsy manana aia amin'ny anatanterana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny fotoany ti akory ny antoko arema ho iatrany ny professeur ange andrenarsofa kosa mikendry ny vokatsoa azo dia ny tsisiny ny olona afaka hifidy indrotso ny doublon zany ny fianany ny volalany satria mora kokoa ilay fitaovana noho ny tetibola ampiasaina amin'ny fifidianana ary hoaingana kokoa ny azahoana ny voka-pifidianana
tsisy zany le hoe olona roa no mifidy satria ny masinina dia tsy mahafantatra afa-tsy ny olona anankiray izy miseho amin'io satria ny masinina rahantsika mahafantatra any fa fantatra ny endrika mahafantatra ny feo a mahafantatra ny zavatra tsy ndrindritsy amin'izy zany a misy programmation atao zany amin'la masinina tsy hoe ny enerma manana ia fa hita tamin'ny fividianrehetra zay mitao fa taorin'ny fividianrehetra tamin'izay de saika tsikeny sasany valim-pifidianana tonga de viteny hoany ny vokam-pifidianany anany misy birao any zany de efa manana ny voka satria le masinina de efa raha manao ny déploiement mamakavoaka ny tike de efa tonga de jerenyizy de mora hita le izy.
Eo amin'ny alafiny sosialy kosa ny kiatona ny brownie knapsa rehetra nanerana ny nosy nanomboka androany noho ny fitokonany mpiasa nambaran'izy ireo fa mbola manohy ny hetsika izy ireo ka tsy misy fa ny fiandrasan-draharaha hatramin'ny alaka miseriny. Antony nampitsara ny ireo mpiasan'ny asany moa ny ambara fa fanaovana tantely afadrakotra ny knapsa fa io ihany koa ny mbola fanaovana teritery ny tale jeneraly ipsolotoerana taoriny ny namoana azy amponja vonjimaika koa dray dia nampilaza ny eo anivo ny foiben'ny knapsa tanatin'ny pejiny amin'ny tambajotra facebook fa mbola mikatona ny birao rehetra rampitso zoma 7 Jolay 2023 saingy isy ihany ny fiandrasan-draharaha anatiny na ny servise minimum interne mila mandefa mailaka na afatra miafina amin'ny tambajotra ara-tsosialy na mp ireo mpikambana manandraramaika ho ihany ny fampilazana fa tokony miverina miasa ny mpiasan'ny knapsa izay manakatona birao amin'izao raha hiarotsangan'olona fotsiny ho kosa ny randrana sindikaly nanambara ny fanoanany ny fitokonany mpiasa hatramin'izay moa te vonona sindikaty saingy tsekenaizy ireo raha toa ka miaro fotsiny ny tale jeneraly mpisolotoerana izay nyenjehana ara-pitsarana ny mpiasa amin'ny hetsika ataony mila mihetsika sy mitady hevitra ampandehanana ny raharahan'ny knapsa izy ireo ho ihany randrana sindikaly ka anavaozana rafitra eo anivon'ity tahirim-pireneny ity mba tsy hahafahan'ny fanjakana intsony mitsabaka sy maka vola ao ka napotika ity tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy ity hatramin'izay ny mpandrindra ny randrana sindikaly no manazava Barsone Rakotomanga.
Noho ilay resaka le hoe tale jeneraly mpisolotoerana hoe tsy navelan'ny fanjakana miasa nitapahana tompony zany zany ho anay a tsy tena izay ny tena zava-dehibe amin'izy ity fa lay fijerena hoe ilay rafitra ao amin'ny knapsa izay mahatonga azy potika ohatra an'io any a de lasa ny fanjakana no lasa manjakazaka ao anatin'la izy e de ilay izy filakevi-pitantanana zay lazaina hoe rafitra ambony indrindra lasa ohatra ny pasoara fotsiny zay moa zany miteny foana amin'ny randrana sindikaly miteny hoe nareo filakevi-pitantanana no rafitra ambony indrindra tokony manapa-kevitra ao anatin'io a knapsa io misarika ny filakevi-pitantanana zay hoe zarara zany a ny mpiasa nasana anao an'io fitokonana io a de tokony ararotina amin'io zany a no mandeha anao ny restructuration an'io a knapsa io hoe jerena amizay zany ny anavaozana code de prévoyance sociale ary anovana le rafitra satria manjary lasa mifanjakana foana tsika zao malaza be le hoe gdsil e vaovao eny zao a tamin'le gdsil talohany zao avy zao a efa atao amin'ny knapsa natao fakana zao koa mbola hoe heritreretina ho akana ny am gdsil sy ny resaka hoe ampandehanana ny madagasikara elaisako ho alainao zany ny mahatonga an'le izy ny antony mahatonga any zany a dia satria ny fanjakana no tsapaka loatra ho anatin'ny fitantanana io ka mitodika aminareo mpiasa zany zay hoe tokony tsy miditra am'izany mijery hoe iza no olana hoan'ny raha matoto tale jenerale mpisolotoerany zany fa zay fanapaha-kevitra raiso fanjakana any a anazy zay momba anazy fa ny fampandehanana an'io zany tokony hiazaka fa rehefa tsy zay kosa miverena miasonareo ary ho avy eo zay raha ohatra ka tsy izay no ataonareo fa hoe olona no jerevanareo.
Eo amin'ny lafiny sosialy ihany efa manomboka miverina tsikelikely ny rano indrindra amin'ny faritra iva taoriany ilay fahatapahana tamina toerana maromaro tao andrenivohitra andro vitsivitsy izay voalaza fa efa nisy ny andraikitra noraisina ho an'ireo ny jaly rano tamin'ny alalan'ny fametrahana sy ny be vonjimaika sy fiarabe mpizara rano tamina toerana 20%. Efa anam-panamboarana ilay fantsona lehibe mpamatsy rano izay tapaka noho ny fanoterany kosa ny eo anivo ny jirama mba hanatsarana sy iverenana izay famatsiana rano izay. Andriamatoa Rija Ramaro Sandratana, mpandrindra momba ny rano eo anivo ny orinasa jirama.
Le fahatapahana famatsiana rano a iseho tamin'ny andro roa farany teo zany a dia vokatry ny fahavakisana tamin'ilay fantsona lehibe noho ny fahanteran'ny fantsona sy ny fotodrafitrasa zany izay tsy maintsy manaovana ny asa fanamboarana mba hahafahana mampitohy ny famatsiana rano amin'ny laoniny avy eo. Amin'izao fotoana izao a dia efa miverina tsikelikely ny famatsiana rano. Ho amin'ny faritra io aloha izany nahazo rano voalohany a, fa ho amin'ny faritra avo sy any amin'ireo faritra lavitra dia mety mbola misy manana fahasarana zany amin'ny fahazoana rano. Fa mandrapivery ny famatsiana amin'ny laoniny a dia misy ireo kamiositerina mandeha any amin'ireny toerana ireny a mizara rano ho an'izay faritra misy fahasairana na amin'izay fahazoana rano izay.
Malonja olana misy izao dia nidina ifotony nanaramaso sy ny fizotra ny asa fanamboarana ilay fantsona lehibe avy any Mandrotreza ny minisitry ny rano. Miantso ny mponina rehetra voankasika izy mba ho tony ary nanome toromarika ny eo anivon'ny jirama isoroka dia nomelo ny tranga tahaka izao andriamatoa fidiny avo raha vokatra.
Miasandro manala ny mpiasa eo anivon'ny jirama mamahany olana ny famatsiana-drano. Rehefa tafaverina ny fanamboarana ireny fantsona vaky ireny a dia mbola maka fotoana mifamerenana ny rano a mandrapatonga ny rano ny tokantranontsika tsirairay avy. Ary ao anatin'izany a dia mety misy any a ny fiovan'ny lokon'ny rano zany a, fa ao aoriana kely dia miverina ho loko fotsifotsy a miara-dalàna ilay izy. Miasa mijery ny fantsona eo ambany ny arabe a ny mpiasan'ny jirama amin'izao ora fotoana izao, anehona ihany koa izay fa miasa andro manalina koa etoana zany dia ny engavinantsika mpanjifa antsika vahoaka aloha dia ny hotony hatrany eo anoloany sy eonjavatra mety sy ny fahatapahan'izao rano izao a. Fa toromarika kosa nomena ny orinasa jirama mba hanatsara ny politika fitsiriana de melo entretien systematika ny fantsona sy izay rehetra entina izarana ny rano, ary fanafanganana ihany kosa raha toa ka tsy maintsy misy any fanamboarana sy ny fanarenana izany. Ary indrindra isan'ny toromarika izay apetraka dia ny serasera mila mazava tsara hoe inona ny antony natapaka ny rano ary tafaverina roviana, ary mila ajaina izay fepotoana iverenany rano izay a mba hahafahan'ireo mpanjifa zany a miomana mandray ny fepetra de melo.
Resaka vaovao hafa mihitsy isika mitarika tsy fandriam-pahalemana ny fidoroana sy fandraisana zava-mahadomelina hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena manana anraikitra amin'ny fitaizana ny tanora mba tsy ho verivery fotoana sy anaiky ho tariny ny namany amin'ny fidoroana ireny zava-mahadomelina ireny ny tafika malagasy. Eo anatrehan'izany dia manentana hatrany tanora irona kokoa any amin'ny fanaovana fanatanjahantena ny mpitandro ny filaminana. Nisy araka izany ny antsika niarahany ireo manamboninahitra jeneraly avy amin'ny tafika sy ny zandarimarim-pirenena teny Betongolo androany izay notarihin'ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ny sekretera mpanjakana miadidy ny zandarimarim-pirenena. Manazava ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Joshua Rakoto Arjona.
Atokan'ny manamboninahitra jeneraly anaovana fanatanjahantena, ary ny fidiana manokana amin'izany a ny lawn tennis araka izao fahitanareo azy io. Io moa dia voalohany indrindra araka ny velon'ny filoham-pirenenantsika Andry Rajoelina ao amin'ny fahatelo ambin'ny folo dia ny fanatanjahantena, satria ny fanatanjahantena dia natao hoan'ny olona rehetrarehetra. Ka izay no teneniko teo hoe tsy vitan'ny fanatanjahantena fotsiny a ny fanaovana sport, fa mitaizany vatana ihany koa mba hitaizana ny hatanjahana amin'izao fotoana izao a, ary mba tsy hahareraka vetivety rapitro. Izay a no nataona teto, fa misy antite maro zay eto hitanao hoe daholo na ny zandarina na ny miaramila na ny misy sivila ihany koa reo zany a nasaina manokana, satria izy dia efa miaraka amina isan'andro isan'andro. Nitsikivy izay manentana ny olona rehetrarehetra amin'ny fanaovana fanatanjahantena, indrindrindra amin'izao fotoana izao misy an'ity zava-mahadomelina be dehibe isan-karazany ity, ao ny hohanina, ao ny tsondronina, dia mba aleo mba manao fanatanjahantena mba verivery izay fotoana azo atao aloha manala zavatra be dehibe. Ary indrindrindrindra ny anay moa nandraikitra voalohany indrindra dia ao amin'ndrafin'ny fandriam-pahalemana, fa mitarika zavatra be dia be ontsy fandriam-pahalemana ny fidoroana zava-mahadomelina, dia manentana ny tanora rehetrarehetra zay na ny kely na ny lehibe, eny na ny antitra ihany keo aza, samy manao izay fanatanjahantena sahaza azy a mba hitazaina ny fiainana, hitazaina ny tokantrano, hanajana ny fiarahamonina, ary indrindrindrindra hitandrotsika amin'ny fandriam-pahalemana izay mahatomaza satria
zay zany momba ny ady amin'ny zava-mahadomelina ny roromo no tena mahazo vana ankehitriny. Fa nahazo vana indray ihany ko nialatra taolam-paty ny amin'ny distrika ny Betafo tao anatin'ny ray volana izao. Mitatitra ny vaovao teo Rabeasina Antenaina, Radio Zara Soa any Betafo.
nahitana tapaka ny kony indray tao Ambojanahary fokotany Ambohimanamora komuna ambanivohitry Mahaiza ny talata 14 Jolay lasa teo raim-pianakaviana iray no natsikaritra ity entana hafahafa ity tao anatin'ny taretra ka nampahafantatra ny lehiben'ny fokotany sy ny mponina ny antoerana rehefa nisokafa naraka izany ity kony ity dia fantatra fa taolam-paty tombanana ho razana valo no tao anatiny ka taolan-dava avokoa izy ireo tsy mbola nisy ny taraina ho vakifasana treto ireo mponina any Mahaiza ka nentina aty amin'ny tranom-patin'ny hôpitaly Benibetafo ireto taolam-paty ireto manampifanazavana ary ny voamera ny fandriam-pahalemana avy eo amin'ny fokotany Ambohimanamora randria miandrosoa Julien
teo amin'ny tamin'iraika ambin'ny folo roa zany atalata nahitana an'io taolam-paty io olona ny fielana ny voaka zany nahitana io dia tsy nampandre an'ny lehibe ny fokotany izy a dia atreo ny atso be ny tanàna hoe misy zavatra amin'ny kitapo nefa tsy zaho manokatra nefa ohatra zavatra fahafa dia nisofana fokon'olona miaraka amin'ny be ny tanàna be ny tanàna zany ny atso asebe dia hoe aterina tia betan
tsy aivina fefa nisy ihany koa ny fahitana taolam-paty amin'ny konto izao teto amin'ny komina ambanivohitry Betafo ny faharoa amby roapolo ny volana jona lasa teo izay mbola ao amin'ny tranom-patin'ny Betafo hatramin'ny izao izay ary no vaovao azo ampitana avy aty amin'ny distrikan'ny Betafo teo rahampiasina antenaina avy ato amin'ny radio Zaraso ho anao mpiainy fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco
revaovao any ivelany feno valo amby roapolo taona tamin'ny talata raika ambin'ny folo jolay teo ny fandringanana ireo silamo bosniaka tany Srebrenica natao ny tafo mpanjakana serba tao Bosnia teo anelanelany 2500 sy 5700 naneo ny fiombona pony tamin'ny fianakaviana ireo novonoana tamin'izany arseveka ny Sarajevo monseigneur Thomas Vistik omaly laza fa namela afatra lehibe sy lesona io trango io dia ny fanajana ny aina sy ny fandriam-pahalemana fanonganana nahafatesan'olona besaka indrindra ho an'ny kontinanta eropianna moa taoriny ny ady lehibe faharoa ny vonolona natao tamin'ireo silamo bosniaka tamin'io 14 Jolay 1975 any arivo maro ireo namony eny tamin'izany na dia voalaza ho faritra arovan'ny firenena mikambana aza i Bosnia nitaritafika tamin'izany tsaifina ny jeneraly Ratko Mladic akoatra ireo tovolahy sy lehilahy lehibe nisy hatrany amin'ny 8000 ny vonoana tamin'izany moa dia nisy sivily mahery ny roa alina isa ihany koa noroahana natratra hatrany amin'ny 5000 kosa ny trano sy ny moske sy sekoly sy ozina ary fotodrafitrasa nisy nandoro tamin'izany nitrangana herisetra namoizana ain'olona enina kosa sy naharatrana 40 hafa tany avaratra andrefa ny meksika ny aliny ny talata teo herisetra izay voasokajy ho asa fampiroroana efa nomany ireo cartels any antoerana mihamahazo vahana ny meksika moa ny herisetra tahaka izao ka nisan'ny tena lasibatra amin'izany tato ato ny mpitandro filaminana meksikanna polisy nefatra tamin'ireo enina namony tamin'ny talata alin'ireo nisokajiany governorany ialisko fiantsiana ny fitondrana moa izao herisetra mianjady amin'ny mpitandro ny filaminana any antoerana izao farany anamarika ny fetim-pireneny la frantsa rampitso 14 Jolay vahinina sainy fimorampanjakana frantsay manokana anatrika asan'ny mivonahitra zany ny prime ministra indiana Narendra Modi eona amin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron amin'ny lapany Elizea izy aneo mialoha izay fiatrehana ny lanonana rampitso izay ananahasy olotena mandray anjara amin'ny matso ataony tafika eo amin'ny Champs-Elysée iende amin'io rampitso io anisan'ny anamarika izao dian'andriamatoa Narendra Modi any frantsa izao ihany koa ny anasony fifanaraha-mpiara-miasa eo amin'ny lafi ny fiarovana sy fanamafisany ny fifandraisana ara-diplomatika manodidina ny paikady Indo-Pasifika farana ny vavatsika tamin'izao arifa madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina ny vaovao manaraka mirary sotoboko